Радио КВ. С мен Клара Маринова. На линия сега е Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас, на слушателите.
Днес най-големият интерес в Народното събрание не беше в пленарна зала, а беше в кулуарите, в очакване как ще премине срещата между ГЕРБ, ръководствата на ГЕРБ и на реформаторския блок. Започвам с други партии да ви занимавам, защото от тях зависи управлението на държавата. И ми е любопитно, вие как оценявате тези срещи? Отива ли се към анекс на споразумението? И защо как ще се отрази на държавата?
Това, което излиза като информация, очевидно ще има подписан такъв анекс.
Така? Което какво означава?
Съдържанието и неговото изпълнение е ангажимент на тези, които го подписват.
Така?
Е на опозицията. Аз ще направя една аналогия с вчерашното изказване на премиера.
Така?
По отношение на неговото виждане за пресрочни избори. Очевидно, вчера беше поставен някакъв ултиматум, който неговите коалиционни партньори изпълняват. Така изглежда по него страни. Работите в тяхната кухня малко са недалече на нас.
Абе, не трябва да са ви далечни. Не трябва да са ви далечни, защото от това зависи и законодателната дейност, и изпълнителната власт.
Разбира се.
А от вашето пък състояние, от състоянието на опозицията, зависи до голяма степен и това какво правят управляващите. Тази релация между опозиция и управляващи е много важна за държавата. И така при вас се чува вот на недоверие. Едни казват не закъсняли много. Други казват, защо сега ще платят държавата след като трябва стабилност. Трети казват, трябва да има вот на недоверие, защото това е формата на диалог, формата на общуване между опозицията и управляващите. Кое е верното твърдение? Докъде стигнахте в подготовката на вота? За какво ще бъде той? И кой би ви подкрепил до този момент? Знам, че сте провели и първите консултации.
Биха ли подкрепили тези партии, които изразяват дейността си в Народното събрание като опозиционни. Имам предвид ДПС, Български демократичен център, АТАКА. В момента се водят разговори с тях.
Така?
Темата по отношение на която ще се иска вот на недоверие е все още въпрос на уточняване, защото има различни виждания от страна на нашите колеги от другата опозиция, която вече ви казах.
Така.
Знаете, че в Министерство на здравеопазването в момента тикат ни процеси, свързани с този скандал за ваксините, които могат да дадат включително за доставката на министъра, който ще обезсмисля до голяма степен и тази тема.
Да.
Здравеопазване. Най-актуалната, аз съм казал няколко пъти вече, е темата за сигурността.
Може би защото вие сте член на тази комисия и най-добре познавате този сектор.
Да, не само това, но ви виждате, че самото общество ще е настъпнало на тази тема. Чувства се едно обесили от страна на Министерството на вътрешните работи. Също така има оплакване от дейността на прокуратурата. Последните дни виждате съдебната власт. Нещата са взаимосвързани. Още повече, че последните дни се посяга така на склонно човешки права, които пораждат нормално възмущение в българското общество. Но на среща не виждам никаква адекватна реакция от страна на малката Министерство на вътрешните работи, чиято работа е именно превенцията на подобен род явление.
Да.
Те се повърнаха в просто една статистика на случващото се.
Да. Е доста странна реплика от страна на вътрешния министър излезе преди дни, че всеки, който критикува МВР, застава срещу националната сигурност на държавата. Аз до сега такава заплаха от друг министър в демократичните години на България не съм чувала в интерес на истината.
Аз също не съм чувала, изненадващо е. Тя по-скоро трябва да зададе въпроса, има ли пилота в самолета.
Да.
Министерството на вътрешните работи и какво се случва. Хубав
въпрос, да, хубав въпрос.
Колкото на нас да не поставя ултиматуми, дали с нея ще приключи работа на МВР. Виж, тя нито е първи, нито е последния министър.
Да. Така, значи предстои да чуем. Предстои да чуем кога според вас ще се реши какъв ще бъде вота на недоверие и за кой период от време предвиждате да го внесете.
До края на седмица ще има голяма яснота. в тази посока.
Ако в кой период от време смятате да го стартирате вота на недоверие?
Ами, се предполагам веднага, защото имаме съгласието на останалите опозиционни партии.
Края на януари, да, началото на февруари.
Да, да. Така го решитам аз лично.
Понеже заговорихме за вас като опозиция, да довършим темата с още едни аргументи. Аргументите, свързани с вашия конгрес. Разбрахме, че пак на Цветница ще бъде конгреса. Вие си заплювате този религиозен празник за ваши конгресни изяви ли?
Не.
Случайно е съвпадение.
Случайно е, да.
Каква е подготовката за конгреса? Какви ще бъдат основните теми? Кои ще бъдат спорните теми? И очаквате ли кадрови промени?
Утре ще бъде Националния съвет, който ще постави основните теми, които ще бъдат разгледани на конгреса. Документите, които ще бъдат разгледани там, темите. Основните на представител, знаеш, този конгрес е отчетно изборен. Ще се избира ново ръководство, нов Национален съвет, председател.
Пълен цикъл,
да. Това ще бъде поставен началото на пълния цикъл, отчет избори. Така че още е рано да говорим за основните теми, които ще бъдат засегнати. Да, те най-вероятно ще бъдат повдигнати по време на събранията, които ще стартират. Защото, знаете, практика и в нашия устав е залегнало. Голяма част от темите, които се обсъждат по време на конгреса, излизат от основните партийни организации.
И да, ме, вие сте активен член, народен представител. Не може да не сте вече наясно, даже ако щете от ваша гледна точка, кои са основните теми, с които трябва да се занимава конгреса. Кажете ми, моля ви, какво трябва да седи в центъра на този ваш виш форум?
Ами, със сигурност начинът, по който БСП ще върне доверието на избирателите, за да можем да излезем от тази криза, ако мога така нарека, така, която спаднаха след местните избори и националните през 2014. Политиките, които трябва да следваме, посланията, които трябва да даваме на хората, на нашите чинове, на нашите симпатизанти, които казвам, че до голяма степен загубихме последните години.
Тежко е състоянието на БСП. Хората не ви припознават като управляващи, но за съжаление, няма да ми се сърдите, не ви припознават и като опозиция. Някак избледняхте в този парламент. Защо се случва това? Едното е, разбира се, поради малкия брой депутати, но явно има и други причини.
Вижте, да? Наистина някои от основните инструменти, които има опозицията, при нас трудно сработват, точно именно преди броя народните представители.
Така?
Знаете, че за един вод на недоверие са необходими 48 подписа, ние в момента сме 38 народни представители и трябва да търсим подкрепа на независими на други парламентарни групи. И това до голяма степен затруднява нашата работа. Вече друг е въпросът за самата работа вътре в парламентарната група.
Да. Не знам,
някакво
сътресение трябва да се случи сериозно, за да може да стартира буквално нов период в развитието и на БСП, и на коалицията като цяло, и присъствието в парламента и в обществото. Сложна е ситуацията, съгласна съм, но без такъв сериозен обрат трудно можете да разчитате на доверието на хората. Да се върнем към общодържавните теми. Плевнелиев, президента, вчера в реч пред бизнеса настоя за смели реформи. В същото време премиера Борисов твърди, че трябва да има стабилност. Стабилност в държавата. Ето го и големия, сложния, важния проблем и разминаване между стабилност и реформи. Според мене, ако ме питат, бих им казала, че стабилност и реформи трябва да върват заедно. Но очевидно те не смеят да ги съчетават. Кой ще надделее, президента или премиера? Ще имаме стабилност за сметка на реформи или реформи за сметка на стабилност по определенията на двамата? Какво ни чака днес и утре?
Вижте, очевидно силният елемент в тази връзка между президент и министър-председател е министър-председателя.
Така?
Само да напомня избирането на Плевнелиев, как беше с едно посочване. Така че премиера мисля, че нееднократно показва своето отношение към тази институция, но това е отделен въпрос.
Така?
Последните месеци, изобщо от началото на това управление, което в момента се налага така една мантра за стабилност, която те носят, но за съжаление така и не виждаме. Във всички сфери виждат, че ще има проблеми, сътресения. По постоянно има от един и от другите ултиматуми поставени, ще напуснем, ще влезем. Това нещо, за каква стабилност се говори?
Да.
За никаква на практика. Не знам защо продължавате, може нещо също да се върти като латерна и да се натрапа на обществото, че видите ли, за това управление няма алтернатива. Напротив, винаги има алтернатива.
Е, добре, да обаче не се забелязва алтернативата. Честна дума ви казвам. Ето, и аз се напъвам да я забележи и не я забелязвам. Къде е алтернативата? Какво алтернативно, например, предложихте вие и така обществото го прие радушно, заговори за него?
Вижте, предложения имахме много. Въпросът, че не могат да бъдат прити в този парламент действащия.
Да.
Нашите предложения бяха изключително разумни, рационални. Както в сферата на трудното законодателство, социалната сфера, промените, които бяхме предложили за изменение на закона за държавния бюджет, разликите, които ние бяхме направили в сравнение с ГЕРБ, работиха повече за хората, но в опозиция трудно може да налагаш политики. Друг е въпросът за чуваемостта на всичко това, което правим.
Да.
Начина, по който той се поднася на обществото. Мисля, че тук се къса някъде нишката на тази комуникация между нас и избирателите.
И понеже заговорихме за президента, тази година имаме президентски избори. Много упорито ви задаваме въпроса, ама пък упорито не получаваме отговор. Вие ще участвате самостоятелно като БСП Лява България. Ще търсите обединение зад една кандидатура с останалите леви партии в политическото пространство. Днес и Сергей Станишев, бившия леви лидер, ви е призовал всички леви сили да издигнете една кандидатура, иначе ще бъде провал за левицата. Какви са ви намеренията на този етап?
Ами, това нещо ще бъде така дискутирано и решено на конгреса, който не предстои.
Така?
Защото сегашният орган, който работи на Националния съвет, посича мандата.
Така?
И той ще изтече преди президентски избори. Другият въпрос е, че другата така имаше претенция да бъде лява партия АБВ, вече като ултиматум наложи, че тя ще издигне кандидатура още първ месец. Точно когато се очаква да бъде нашия конгрес, в един момент може би ще не оставят в предсвършен факт.
Упорито...
Или подкрепете наши, или няма да стане нищо.
Упорито
аз така ги очаквам нещата.
Да.
Но не е лоша идеята за общата ляв кандидат, за да може да има наистина голяма сигурност в това, което очакваме от избирателите.
Да.
Именно да бъде избран президент от левицата.
Говори се упорито за Ивайло Калфин. Ивайло Калфин като кандидатура, дори се споменава кандидатура на АБВ и ГЕРБ. Но ако не е на ГЕРБ...
Не, няма да се учили.
Не, ясно, но ако не е на ГЕРБ, вие ще бъдете ли склонни да го подкрепите? Да не забравяме, че той беше ваша кандидатура на предните избори.
Взаимоотношенията между БСП и АБВ са доста сложни в момента.
Така?
По-скоро имаме една епистоларна комуникация през медиите, отколкото директни контакти и разговори, което на този етап е навежда мисълта, че трудно ви се провел такъв разговор, но в политиката знае, че всичко е възможно. И аз очаквам наистина да се получи някаква дискусия ползотворна, която доведе до обща кандидатура.
Да.
В крайна сметка от това ще спечели българския народ, защото едно изцяло дясно управление, което в момента и от страна на президентската институция и изпълнителната власт не носи някакви големи позитиви за обществото. И като няма един коректив като президентската институция, нещата се продължават да се задълбочават.
Да. Аз не обичам да се занимавам с клюки и интриги, обаче не мога да не ви попитам. СМС-и, премиерски съветник, висши съдии, висш съдебен съвет, самия премиер и какво ли още не се вплете в сложен и все още неразсечен възел. Възел от скандали, прозиращи интереси. И тук е момента да ви задам въпросите. Какво всъщност се случва в съдебната система напоследък? Кой и защо има полза от дестабилизирането на една толкова важна и за държавата и за обществото система? Кой има полза от започващия хаос в държавата по линия на съдебната власт?
Тази тема, така да ви напомня, беше повдигната от реформаторите.
Да, ама...
Са коалиционни партньори.
Но, но и не само.
Но поведение, но неговото поведение е и то в последно заседание на Висшия съдебен съвет беше, меко казано, скандално. Защото сега никой представител на изпълнителната власт не си позволявал подобни действия. Особено да. И с тези СМС, които се пращат, означава, че действително там има някакъв сериозен проблем. То е много сериозен. Друг е въпрос, какво е виждането на самия премьер по отношение на спазването на Конституцията и основния принцип за разделението на властите.
Така.
Очевидно тези неща управляващите днес не ги считат за важни. Имам усещането, че именно премьера счита, че той е и главният ръководещ на всички процеси в тези в тази държава, включително да. Съдебната власт.
Да, да.
Защото и репликите му в тази посока, което е изключително смущаващо. Аз лично съм възмутен от това, което видях и се случва всъщност там. И това поставя въпроса,
ще
слушат някакви реформи.
Вие наясно ли сте всъщност какво се случва? Четем най-невероятни неща, включително ето днес по разни сайтове чета, че Лозан Панов в шуробаджанашки връзки. Яне Янев, съветника на премиера, заявява, че там действа вече някаква си група кумовете и така нататък. Вие самия като народен представител, наясно ли сте какво се случва?
Аз по един начин мога да го характеризам това нещо, като опит за тотално дискредитиране на съдебната власт, което е изключително лошо. И тези, които подават подобни информации и сигнали, не се дават сметката, че това нещо ще има отражение за години напред.
Да, лошо
е. И то по отношение на българското общество към съдебната власт.
Да, да.
И да не говоря за тези доклади, които ви чакаме като нещо свещено от Европейския съюз. Всъщност ние се съсредоточваме върху най-важното. Да направим съдебния процес достатъчно достъпен и бърз и справедлив за българските граждани.
Да, да.
Защото те са тези, които ползват... Ако мога така да ги нарека, услугите на съдебната система.
И не само българина вече трайно загубва доверие в институциите, а загубили трайно доверие, особено в съдебната система, това наистина сте прав години наред ще тежи като буквално дамоклев меч на цялото ни общество.
Да, за съжаление това нещо е един от подходите на сега управляващите. Още първия кабинет Борисов, знаете, че постави началото на омаловажаването на институциите. Народно събрание 40-то се беше първо буквално в един голям печат. Знаете, нито министри идваха, нито министър-председател на контроли. Сега имаме известен напредък.
Да.
Но аз лично не съм оптимист в тази посока. Докато самите управляващи не разберат важността на всичко това, което се случва и което трябва да се случва.
Накрая не мога да не ви попитам, стартирайки сегашната сесия и от тогава до ден днешен, лидера на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, а и премиера Борисов, който е лидер на партията, непрекъснато говорят за своите приоритети първо и за това, че ще търсят диалог с всички в Народното събрание. Вие, възможно ли да подкрепите някои от техните приоритети след диалог с вас, Народното събрание? Днес, между впрочем, се... Разчутох таме, че вашия лидер Михаил Миков е бил на среща с Цветан Цветанов. Това вярно ли е?
Не мога да кажа, не съм присъствал.
Да, не знаете.
Не
така?
Не сме информирани за това нещо.
Така?
Надявам се, ако има така среща, да бъде информирани за
така.
Характера на разговорите, които са говорени.
И можете ли да подкрепите ГЕРБ в някои приоритети? Ще участвате ли в диалога, който те предлагат в Народното събрание?
Ако те отговарят на тези приоритети, които не бяха поставили в нашата предизборна платформа, разбира се. Но на този етап всичко това, което се прави, което се гласува в пленарна зала, по никакъв начин не отговаря и не кореспондира с това, което ние считаме, че е правилната политика
да.
За България.
Накрая, аз трети път ви казвам накрая, ама понеже виждам, че имам още две минути, много се говори за личностни битки. Персонални нападки и подлагане на динани кори, образно казано, вътре в ръководството на БСП. Не смятате ли, че и без друго в момента сте в криза, не смятате ли, че трябва да се обединявате, а не да се разединявате?
Но разбира се. Разбира се, това е което се чува и от социалните партийни организации, че
да.
Трябва да се движиме към обединяване. Не към личностни войни, които не водят до нищо хубаво.
Благодаря ви за вашето участие.
Вярно, че е демократична партия,
да.
Но все пак трябва да се
съобразя. Да има някакви мерки демокрацията. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас също.
Благодаря. Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.